Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su se mnogi iznenadili pobjedom Đukanovićevih demokrata na izborima u Ulcinju. Zašto se i većinsko albansko stanovništvo opredijelilo protiv svojih partija, objašnjava novinar Mustafa Canka.
Albanske nacionalne stranke koje su bile na vlasti u Ulcinju, predvođene Novom demokratskom forcom, razočarale tokom svoje vladavine, svoje pristalice, građane i simpatizere.
Čućete i priču o Šabanu Golubu, bivšem radniku ciglane u Busovači, koji umjesto da živi od zarađene penzije, mora prodavati brezove metle kako bi prehranio porodicu. Njegova supruga kaže:
ovo nekad prodao, nekad ne prodao, nekad rastužimo se kad ne prodao, ali Bože, štaš? Danas malo, sutra malo, aj, sabri. Pomoć te ne može, niko, djeca ne radi, nemaš od koga očekivati.
A GAP sedmice se osvrće i na sljedeće događaje.
Radi Boga, duše i radi naroda.
Nikada u istoriji čovječanstva nije bio takav car.
Ono što on piše, ja to razumem.
Nije postojao čovjek koji je toliko volio da ubija.
A šta vam kažu što on nema plate?
Životinje.
Njet genge.
Njegova specijalnost nije bilo samo pucanj.
I naravno, naš izlazak iz krize.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Dan nakon izbora održanih u Ulcinju zanimale su nas poruke i pouke koje se mogu izvući iz rezultata, odnosno iz činjenice da su se građani u najvećem broju opredijelili za Đukanovićevu demokratsku partiju socijalista. Uskladili su podršku nacionalnim albanskim strankama. Šta je presudno utjecalo na birače koji žive u opštini sa najnižim prosječnim ličnim dohotkom, istraživao je Srđan Janković.
Iako je najjača stranka, Demokratska partija socijalista, osvojila najviše glasova na izborima u Ulcinju, neće moći samostalno da formira vlast, već će morati da se otvore razgovori o koalicionom vođenju grada sa albanskim nacionalnim partijama. Albanske nacionalne partije su izgubile dio birača, što se uglavnom tumači lošim vođenjem opštine u posljednjih par godina, koliko su bile na vlasti. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka u tome vidi ključni razlog za povratak DPS-a na čelo ovog grada.
Albanske nacionalne stranke koje su bile na vlasti u Ulcinju, predvođene Novom demokratskom forcom, razočarale tokom svoje vladavine svoje pristalice, građane i simpatizere. Ogromne greške, afere, mahinacije, nesposobnost, neznanje, nedostojnost obavljanja javnih funkcija dovelo je do toga da je DPS, znači, na široka vrata ušao u vlast u Ulcinju. Njihovo slabo, veoma loše, čak kriminalno upravljanje opštinom.
Dritan Abazović iz Pozitivne Crne Gore vidi dodatni razlog vjerovatne promjene vlasti u Ulcinju u činjenici da su DPS i Ulcinske albanske nacionalne partije već u koaliciji na državnom nivou, što je dio birača opredijelio da glasa za DPS.
Razloge treba tražiti u lošem leadershipu tih stranaka i konstantnoj vezi i težnji da budu što bliži Demokratskoj partiji socijalista, i na kraju krajeva je odvela građane da glas direktno daju Demokratskoj partiji socijalista, a ne preko bilo kojeg posrednika.
Opozicione stranke u Crnoj Gori već dugo propagiraju jedan politički cilj, a to je smjena DPS-a sa vlasti na svim nivoima. Međutim, nedavno održani lokalni izbori u Cetinju, Mojkovcu i Petnici, kao i upravo završeni u Ulcinju, pokazuju da DPS konstantno uvećava podršku među biračima. Uz to, standard građana generalno je sve lošiji. Čime ovo objasniti, pitali smo Dritana Abazovića.
Nema logične, po meni, neke veze između toga kako stanje stoji na terenu u našim realnim životima i kako DPS stalno povećava svoj rezultat. Možda jedino loša ekonomska situacija koja motiviše ljude da djeluju na način da po principu spasi što se spasiti može, pa onda jednostavno glasanjem za DPS traže neku sigurnost za vrlo loš i nesiguran ekonomski ambijent u kojem se živi.
Mustafa Canka smatra da su poruke ovih izbora znakovite, a među njima izdvaja dvije.
Prije svega mora da postoji jedna ozbiljna, dugoročna, strateški određena politika. Druga je organizacija. Znači, DPS je doista dokazao da je briljantno organizovana stranka koja veoma studiozno pristupa problemima i koja na koncu, znači, kada se svi instrumenti drugi završe, znači, pristupa pritiscima, ucjenama, pa i kupovini glasova, znači, ako je to neophodno, ili, znači, imamo indicija koji govore na to.
Dritan Abazović je ipak optimista za predstojeće lokalne izbore u 12 opština, uključujući i glavni grad Podgoricu.
Ne treba da bude neka beznadežna poruka generalno za opoziciju u Crnoj Gori, kada bude došao set većih opština koje nas čeka na proljeće, da opozicija itekako ima čemu da se nada, naročito u Podgorici, s obzirom da se radi o najvećoj urbanoj cjelini u Crnoj Gori.
Tokom izborne tišine u subotu javni servis televizija Crne Gore emitovala intervju sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, a na dan izbora razgovor sa šefom diplomatije Albanije. S obzirom da je Ulcin sredina sa većinskim albanskim stanovništvom, pitali smo Canku da li je ovo imalo uticaja na birače.
To se naprosto, znate, podrazumijeva da će oni koristiti neke metode iz svoga ogromnog arsenala, špalira ili mogućnosti koje imaju ili ne. Mislim da to nipošto nije moglo da utiče na opredjeljenje birača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina je zemlja, među ostalim, i neobičnih ljudi. Šaban Golub, bivši radnik Busovačke ciglane, trebalo bi da živi od pošteno zarađene penzije, ali mu fale 2 godine staža da bi to pravo i ostvario. No nikomu neće otvoriti mogućnost da zaradi dodatnih 24 mjeseca. Zato danas, da bi prehranio porodicu, prodaje brezove metle. Od Busovače do Novog Travnika dnevno pješači i do 40 kilometara. Nije važno je li magla, kiša ili snijeg. Zabilježio Srećko Stipović.
Gusta magla i smog nisu bili prepreka da Šaban Golub krene na svoju poznatu trgovačku rutu od Busovače do Novog Travnika. Često uplašen sirenama velikih kamiona, traži sporedne putove do svojih klijenata. Na leđima obično nosi oko 40 kg teške brezove metle, a ako je roba sirova, onda je teret i veći od 50 kg.
Ja sam krenuo jutro su 6:30 od kuće. Sad da ti dokle, koliko je sad satica, to ne znam, 10:30 koliko. Ja ne mogu prije, ako neće ranije krenuti, ja ne mogu, kasnim onda, ne kasnim do kući i tako. Radio se ovdje u Busovačkoj ciglani kod nas, dole. Sad treba u penziju za nove godine, trebalo bi, jer imam starost, ne ću namiriti. Samo jedino što će mi faliti jedno malo staža, 1-2-3 godine tu. Kažu kupi, odakle ću kupiti, kako ću kupiti.
Šabanova najveća briga je kome prodati metle. Kada smo ga pratili od Busovače do Nove Bili, ponadao se kako će svoju robu prodati na jednom mjestu kod starog kupca, uzeti novce i vratiti se kući. Međutim, konkurencija je bila brža i dosta jeftinija. Neprodane metle ostavio je kod Zorice Stojak iz Nove Bili.
Pa poznajem ga, ima 4, možda i do 5 godina. Vi ste me sad pitali, vi se poznajete sa njim, ovo ono, i bilo mi je smiješno da kažem, ali je tako. Da, apsolutno, čovjeka nisam nikad pitala ni kako mu je ime. Meni je bitno, on kad dođe, da uzmem od njega metle. Svaki put, rekla sam mu kad mu je teško, nek ostavi tu, kad dođe po metle, nije mi bitno bio ko kod kuće ne bio, nekih ponese, uzme i to je to.
Što je bilo para, potrošio se sin mi se ženio, i opet nije sa mnom, podijelio se odmah.
Šabanova supruga Hatidža hvali svoga supruga koji bez obzira na vremenske uvjete odlazi da proda svoj proizvod.
Pa živimo, je to što on prodao metle, to je sve, i on nekad prodao, nekad ne prodao, nekad rastužimo se kad ne prodao, ali Bože, štaš, mora se onda će živjeti i pomalo, danas malo, sutra malo, je sabri, pomošte ne može niko, djeca ne radi, njemu imaju svoje porodice, svak svoje, nemaš od koga očekivati.
Dogodi li se da Šaban zakasni s terena?
Ako ga zadugo nema, zabrnem se nekad ovako, ne mogu spavati dok ne dođe. Uglavnom ne zaspim. Čekam, šta ja znam, put je put. Jer može auto udariti, može svašta nešto, sve se može u putu desiti. Valja kroz vašu mić, mora ga vuk sres, mora medvid, mora svašta.
Kada smo snimali Šabana kako pravi brezove metle pred svojom kućom, njegov prvi susjed, Almir Hođić, ostao je bez riječi vidjevši da na leđima nosi teret težak između 40 i 50 kg, punih 20 kilometara.
Vidiš Šabana, koliko godina čovjek ima, nosi toliko daleko metle, valja to ni ovo ne mogu, ni to ne mogu, no sam mlađi sam od njega. Možda 40 godina, ali mogu biti. Drugog izlaza nema, posla nema, penzije nema. Mora nešto raditi, mora se boriti.
Jedno vrijeme nije ga bilo duže, čak sam mislila da nije umro. Onda kad je se pojavio, kaže da je bio u Hrvatskoj i žela da čovjek dobije tu svoju penziju zasluženu, da više ne mora ovako nositi metle. Ali ona, iako dobije penziju, ipak nek donese i meni.
Koliko će godina Šaban čekati svoju penziju i koliko će još brezovih metli napraviti, teško je prognozirati. Ima sreću što ga još uvijek zdravje služi, pa teret težak i po 40 kg nosi na svojim plećima i po 20 km. Ako proda metle, opet ga čeka pješačenje bez tereta 20 km. Neki su ga već prozvali maratonac s brezovim metlama. Iz Busovače za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Pre tri mjeseca 21-godišnji Milan Jeftić iz rodne Loznice uputio se u Soči
da 4 mjeseca ranije zauzme prve redove na tribinama raznih sportova, ali pre svega za otvaranje zimskih olimpijskih igara. Ne, nije ga vodio olimpijski duh, nego je na put krenuo
da bi za obećanih 9 evra po kvadratu radio kao fasader na zgradama izgrađenim za predstojeću zimsku olimpijadu. Umjesto zarade od 4.500 evra, do sada je dobio 700.
I dosta bi Milančetu bilo, sve on prašta, samo da mu na tu oskudicu nisu priređene i neprijatnosti.
Samo pukom srećom izbjegao je hapšenje kada je federalna migraciona služba pritvorila više od 30 njegovih kolega.
Ovo je firma Olimstroj, tu smo došli da radimo. Odjednom sad ovdje kao Olimstroja nema, razumiješ?
Ispoveda se junak našeg prvog predloga u slušalicu mobilnog telefona, dok obez glave tumara po sočijevskim šumama ne bili pronašao dovoljno skrovito mjesto sigurno od vlasti baš koliko je od terorista.
Jučer je prekuće i nakuće smo morali da bežimo od policije. Na nas dosta je bežalo, možda 20-30, znači pobegli iz ove zgrade gdje smo sad.
No primjećeno je da mnogi zaljubljenici u zimske sportove ni na to obraćali pažnju nisu.
Najveći broj naših ljudi koji u Sočiju rade na crno nisu bili u zabludi, već su znali šta ih očekuje, kaže jedan građanin Srbije koji je prošle godine radio na gradilištima u Sočiju.
Pa okrene leđa kameri.
Imigraciona, kada je dolazila na gradište, informacije smo dobijali ili dan unapred ili smo dobili nekoliko sati pre njihovog dolaska da bi mogli svi da se pripremimo da napustimo gradilište.
Ma ovo je previše iskren. Šta bi sa našim Milančetom?
Posle ove akcije otkriveno je da u Srbiji 50-ak agencija angažuje radnike svih profila za rad u Rusiji i da ih mnoge ne prijavljuju i ne poštuju propise.
Ama pitali smo za Milančeta.
Kaže da je pasoš sačuvao u svom posjedu.
A da nije, sad bi mu već tako anonimnom merili vrednost na crnom tržištu najprostranije zemlje sveta.
Iako je radi produženja boravka sa grupom kolega često morao da putuje do granice.
Svaki mjesec dana ideš na prijelaz. Vamo u Abhaziju.
To mu se pak smeši avantura posebna, jer Abhazija nije Rusija, ali ko da jeste. I dakle, Milanče je pred olimpijadu u Abhaziji.
Te ljudi koji nas vode, ne znam ni koji su, da li su Rusi, da li su Ukrajinci, nemam pojma. Mi smo istrpeli, svaki dan radili od ujutru od 7 do 6, 7 uveče. Znači, dok se ne padne tak.
A šta vam kažu što nema plate?
Koga god da pitaš, oni njet genge. Nisu pustili pare preko banke, samo izmišljaju stvari, tako su nas vukli, nisu dobili dinara.
I sve te vratolomije kad pregura, onaj što je najspretniji, prevesla imigracione i sve druge službe što jure teroriste, uteruju radnike na crno, taj će da dobije počasno mjesto na otvaranju. Tako je, Milanče, sve ovo igra pomalo brutalna za visoki dobitak.
Njet genge.
i dalje o graditeljima.
Predlog broj 2.
Posebnim ruskim zvaničnim kanalima priča se upućen je specijalan poziv jednom od najuspešnijih balkanskih građevinara da dođe u Soči ili okolinu, te da s papiri ili bez njih pripomogne u finalnim radovima na izgradnju olimpijskih i pratećih objekata. Takođe, da ne zaboravi, krst sveti, kandilo i tamjan, te nešto čime bi sve to mogao da potpali, jer ovaj graditelj em što gradi, em objekat osvešta.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dobila je zeleno svjetlo za još jedan unosan građevinski poduhvat u do sada netaknutoj i atraktivnoj primorskoj uvali Buljarici.
Pa još na saopštenje dodata fotografija mitropolita Amfilohija, preplanulog tela u crnim kupaćim gaćama do kojih doseže seda brada, nasmijana lica, što tu na Buljaričkoj obali reklamira izuzetni projekat. This is my church. This is
my church. Dok se javnost pita da li je gradnja turističkih kompleksa pravi način da se valorizuje crkvena imovina, i crkve odgovaraju da je planirani biznis, citat, u slavu Boga, a na dobro naroda.
Pa ako se zaradi, zaradi.
Crkva će uraditi sve da ta imovina bude dostojanstveno i časno upotrijebljena za dobro i manastira Gradišta, za dobro crkve i za dobro ovoga naroda. To je crkva od uvijek tome je služila, radi toga postoji, ne radi sebe i svojih interesa nekakvih.
Bože moj, sve je to biznis, duhovni. This is my church. A ako kojim slučajem ne uspe, onda ćemo sve prodati, al po pravilima, i to posebno pažljivo, jer mi imamo dobar primjer tu nedaleko u Dubrovniku, za čistu pouku.
Tako se tu sudi Frašimi Nimcu, koji je dok je bio župnik u Baškoj Vodi neovlašteno prodao crkveno zemljište za gotovo 10 milijuna kuna, nešto manje od 1,5 milijuna eura, a novac navodno dao siromašnima. Tvrtke Dubrovačke biskupije najčešće su poslovale zajedno sa švicarskom Media grupom. Media grupe zajedno sa gradom Dubrovnikom izgradila jedinu javnu garažu u Dubrovniku, zbog koje tvrde neki gradu čak možda prijeti i bankrot.
Kad biskup kaže kako njihovo poslovanje sa Media grupom bila poruka od Boga što su našli takvu tvrtku, sama Božja providnost da im ta tvrtka da te kredite i da založe te nekretnine i s njima posluju, onda možemo s time povezati usporedbu da je aranžman grada Dubrovnika s Medijom grupom nešto najgore financijski što se Dubrovniku dogodilo.
Uz Božju pomoć i to će da se reši. Ma grade ko šašavi, i u narednom predlogu o graditeljima.
Predlog broj 3.
Ni Sava bre neće da bude ista. Duna možda, al kad vizionari iz arapskog sveta dohvate beogradsku obalu pa sagrade razne drangulije, onaj hotel u Dubaju ima smešan da bude. Pa razmišljaj kako rastu kule kojima se spratovi ne mogu izbrojati, a između njih se šire livade i parkovi, a sunce prži, pa se narod sunča i pomalo bućka u rečnoj vodi. Niko ne ide na more, a čak i mitropolitan Filohije odustane od Buljarica projekta. Sve će tako da bude, kažu bre na televiziji.
Ovaj projekat definitivno trebalo bi da podari Beogradu jedan kompletno drugačiji izgled.
Joj, jedva čekam.
I da potvrdi njegov regionalni zlat.
Ma kakav Jadran, Budva, Rijeka ili Pula? Ni na Adu više niko neće da ide, nego svi na potez omeđen.
Brankovim mostom, rekom Savom, ulicom Karađorđevom i Savskom ulicom.
I za sve će da bude mesta.
Parking za autobuse, kilometre i kilometre šina i praktično branu između grada i Beogradske reke Save, na koju smo jako ponosni.
Jesmo je mi tu usadili. Nije sama priroda Savu probila ispod Kalemegdana. A i Kalemegdan je naša inovacija, ali da ne širimo. Još nešto je bitno.
Ovo prema ranijim najavama bi trebalo da donese neki 200.000 poslova, upošljavanje građevinske industrije, svih ostalih industrija koje su zavisne od takvih velikih projekata i naravno naš izlazak iz krize.
Nema nezaposlenih, nema zgubidana, nema industrije što stoji, sve će da se pokrene. Javili bre u Dnevniku.
Investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed El Abar, predstavio je članovima vlade i privremenog organa Beograda projekat Beograd na vodi.
Prvo privremeni organ.
S naše strane nas očekuje da...
Mali si još, a i dok ne prođu izbor u Beogradu što ih zakazaše, i dalje si privremeni. Ćao, Siniša. Neko drugi nas zanima.
Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed El Abar.
Majko, Mpunko, brodujem što je simpa.
Total investment will be between...
Ukupna investicija biće između 2,5 i 2,8 milijardi evra.
Ima ne zna šta će sa parama i ne želi što će tu u Beogradu pred izbore da ih investira. E, sad smo se pokvarili. Stvarno mislite da je promocija Beograda na vodu sprovedena u predizborne svrhe? Alo, publiko, veruješ li ti kome više na ovome svetu?
U vladi navode da će se projekat ostvariti zahvaljujući jakim bilateralnim odnosima Emirata i Srbije, posebno posle nedavne posete šejka Mohameda bin Zajeda Al Nahjana Beogradu.
Tad se na kanalu pojavi on, fotografija jedna, pa druga, pa na kratko treća. Na prvoj je ozbiljan posmatran nacrt, na drugoj blago osmjehnut, drago mu što mu drug došao, na trećoj stoji, ali ta treća potraje mnogo kratko, pa ne vide kako mu se čini ono što vidi. Vicepremijer prvi, naravno, Aleksandar Vučić. Nemojte posle da vam nismo rekli kome hvala da kažete. Sad na kratko još malo da gradimo, pa je trenutak za razgradnju partije jedne.
Predlog broj 4.
Zorana Mihajlović i Lazar Krstić, kao i Aleksandar Vulin, od juče su na visokim studijama bezbednosti i odbrane na Vojnoj akademiji.
To su vam sve srpski ministri željni znanja i obrazovanja. Njihov potez veze nema sa predlogom koji sledi, ali šteta propustiti, pa smo ga ovde smestili. A sada još malo, dakle, o graditeljima.
Dan pre nego što će zvanično biti spojena konstrukcija mosta Zemun-Borča, lider demokrata Dragan Đilas je sa stranačkim kolegama obišao, kako je rekao, najveći infrastrukturni projekat koji se gradi u Srbiji.
Pa pluta na blagim rečnim talasima, gleda i misli, e, kad sam ja gradonačelnik bio, svi moji i ja smo se dobro snašli. Čak i odlično, ali smo nešto i napravili.
Nismo tu da bi se takmičili ko je za to najzaslužniji, pošto se zna da...
Samo mi, to jest ja, to jest svi mi koji smo dobro, čak i odlično prošli. I sad ga mi, vama nezahvalnici, darujemo vama što se iskupiti možete samo ako na izborima za gradonačelnika što slede opet glasate za nas, to jest mene.
Ovaj most zaista ne pripada ni Draganu Đilasu, ni članu Privrednog veća, ni Aleksandru Vučiću, nikome, on pripada Beograđanima.
Svi vole te Beograđane, mada oni često ne zaslužuju. Samo dan kasnije ta emocija podsepa biće predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Predsjednik Tomislav Nikolić upozorava da cure informacije i...
Baš tog što je u večitom deficitu informacija, ali se ne pogleda tim povodom, nego također iz ljubavi prema prestonici i njenoj periferiji. On natače šlem na glavu, jao što me to na nekog podsjeća, pa se i on otisnu niz reku da vidi kako stoji taj kineski most.
Ovaj most će ostati kao simbol da mi možemo da sarađujemo sa svima ako nam pristupe otvoreno, pošteno, bez skrivenih namera.
Celoga života sirotog predsjednika okružuju zlikovci što čekaju da mu pažnje popusti pa da zadaju udarac od kod bi se ugrozila njegova smukom politička karijera građana, te da ga u bajčetinu vrate. Svi to pokušavaju osim Kineza. Doduše, vratimo se Đilasu.
Ja vodim demokratsku stranku.
Jeste sigurni? Drugačije se priča.
Predrag Milošević, predsjednik opštine Sečenj i do skoro član demokratske stranke, od danas je član Srpske napredne stranke.
To je pravi put, znači put kojim vodi Srpska napredna stranka.
Pa posle kad Đilas kaže...
Ja vodim demokratsku stranku.
Verovatno misli na onaj deo što u naprednjake nije prešao. I nije to neobičan transfer, jer suštinski ideologije im se preterano i ne razlikuju, a mostove i jedni i drugi dižu, a pogotovo pred izbore intenziviraju radove. Nego ajmo opet u Đilasu.
Na početku objašnjenje otkud demokrate u Novom Sadu. Termin koji su želeli u Beogradskom centru Sava već je rezervisala Srpska napredna stranka.
Dobro, sada ne cipidlačimo. Bitno je da se glavni odbor sastao, ne bili raspravio inicijativu da se Đilas svrgne posle neokruglih 14 meseci. Ko je pučista?
Žao mi je što demokratska stranka danas nije izglasala političku promenu.
Ex-predsednik očigledno oporavljen posle neuspelog pokušaja trećeg mandata, Tadić Boris.
Imate li još pitanje?
Od takvog tona zadalje izgubim volju, a pomalo i posumnjam da demokratska stranka
može da pobedi Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića.
Nego nemojte stvari previše primati k srcu, jer takva vam je demokratija.
Predlog broj 5.
Ako je neko ikada gradio, onda su to oni.
Po tradiciji, porodica Karić je obeležila veče slave Sveti Jovan, koji je uveličao patrijarh Irinej svojim dolaskom.
Pa se patrijar pomoli za spas svakog člana mnogobrojne familije koji je u bekstvu od zakona kojim se u matici preti, kao i svakog onog ko u zemlji ostao da uživa u blagodetima stečenim u vreme, mazar je bitno kad. Važno je kad su našoj crkvi davali da štedili nisu.
Kada Karići slave slavu, onda to izgleda...
Da nam je slava šarena i vesela, da se krka, to vam znači da se jede, pa još pije, da šenlučimo jer, naravno, sve to Svetom Jovanu prija.
Srećna slava,
hvala,
živeli evo ovako.
Pa da kamere pozovemo da sve to snimaju, da narod, ali bogoljub gde god da je, ruke mu se pozlatile.
Bogata trpeza nas je navela da pitamo Danijelu da li je učestvovala u pripremljenju slave svojih roditelja.
Jao, iskreno, moram da kažem da nisam, ali bi trebala, naravno.
Kako kažu, sestre Karić su od malena učene da pripremaju hranu.
Prave domaćice.
A Danica je uz novi CD napisala i kuvar sa receptom.
Ja inače obožavam da kuvam.
Pa to zastade jer ugleda čudne usne, ko prirodne da su.
Snaja porodice Karić, Elena, priznala je da nije učestvovala u pripremi slavskog ručka.
A nisu joj jetrve dale, a htela je kolač da umesi.
Nisam se mešala večeras u izbor hrane. Postoje ljudi koji se brinu o tome, pa nema smisla sada da...
Da otimam posao robovima. I taman se Snajka otpustila kad je to još značajnije gosta. Četnici! U jeku prve sezone Ravne Gore autor čuvenog serijala zvanog Dok se baba češlja, selo izgore, a nisu ga četnici zapalili.
Glumac Radoš Bajić je pokazao da je iskreni prijatelj porodice Karić.
Postoji jedna lepa stvar u srpskom narodu, a to je treba znati red.
I to kako u rodu, tako i u tazbini ili kako se već kaže.
Danijela Karić Martać je osim slave svojih roditelja ovog meseca proslavljala i muževljevu slavu kao i njegov rođendan. Nama je otkrila šta mu je kupila.
Ove godine mi ništa nije rekao, tako da smo otišli do Beča.
Pa su tamo dobro razmislili.
Materijalne želje jedno drugom ispunjavaju, a kako nam je nagovestila, uveliko pričaju i o proširenju porodice.
To tako ide. Slava pa razmnožavanje.
Treba znati red.
Aj sretna slava.
Predlog broj 6.
Od mame poetski talenat, od tate sef. Mama često izlazi, a sve češće i njega povede. Baš su ti. I mama mu nikad nije objasnila otkud tati ta imperija koju su nasledili. Ne, mama gadljiva nikada nije bila. I narodu se baš to sviđa, zanemaruje ružne priče i trči ka trgovima gde mama dolazi, a medi na svako mesto gde ona sa sinom izađe.
Folk diva Svetlana Ceca Ražnatović došla je odlično raspoložena na žurku kreatora Saše Vidića.
Ima mama nešto što je izjeda. Šta li je to suprug i tata pohranio u sefu i da li će tajno otkriti ona ili tužilaštvo? I to zamislite, tužilaštvo za ratne zločine, ko da je pa suprug i tata? A tužilaštvo rešilo da proveri sadržinu sefa. Nikad nije kasno, tužilac Bruno Vekarić.
Možda nađemo nešto, mi ne znamo što se nalazi u sefu, da li će to biti nešto što se može nazvati dokazom ili nekim materijalom.
Zašto to do sad nije urađeno?
Pa zato što nismo znali da se fure.
Mama se ne žesti, ako uzmu, uzmu. Takav je svet u kome ona živi. Ponekad nešto i uzmu, ali ona daleko više zaradi. Uz to još malo pa će da proširi porodični biznis iz koga će i Marinu s prezimenom Tucaković da istisne. Niste čuli šta smo na početku rekli?
Cecine naslednik je ovih dana pridobio pažnju javnosti i zbog stihova koje je posvetio devojci, ali i pokojnom tati Željku Ražnatoviću Arkanu.
Mali je neviđeno talentovan.
Ono što on piše, ja to razumem. On je jako mlad čovek i on jednostavno svoje emocije pretoči u stihove i na taj način najbolje iskazuje ono što osjeća.
Čuje on šta se po nekim medijima priča o tati, al se ne obazire. Mama rekla da sve lažu, a žrtve, to nešto mama nikada spomenula nije, nego ih čak ni novine ne spominju. A o čemu se ne priča, toga nije ni bilo.
Predlog broj 7.
Čuveniji graditelj od svih danas spomenutih uspešno je otvorio još jedan Kustendorf. On, višestruki kanski laureat, snima još pomalo, ali su mu najdraže maskarade što ih sa ozbiljnom potkom pravi. Stotinu godina prođe, ali njemu mira ne daje. Ne to što mu se u rođenom gradu gde se to i desilo baš i ne raduju, nego što pokušavaju da dokažu da princa, prestolonaslednika, možda nije trebalo likvidirati. Ne, dokazuje Emir Kusturica tu na Zlatiboru koji je Srbija uspešno unutar svojih granica sačuvala. Trebalo ga je likvidirati, srne i divlje svinje za osvetom su vapile.
Nikada u istoriji čovječanstva nije bio takav car. Nikada i nigdje nije postojao čovjek koji je toliko volio da ubija životinje. Njegova specijalnost nije bilo samo pucanje na životinje, nego je kada bi samo okrznuo kuršumom srndača uživao u tome da ga zadavi vlastitim rukama.
Gleda Srbija jadnu kopiju princa i žene mu što se nesnađeno klate napred nazad. Pa se tu negde i publika složi, ako ga je vala ubio, i opet bi trebalo. Mnogi bi se čak zakleli da carevina još uvek postoji, zašto bi se inače na sve strane u svakom mediju samo o tome brujalo. Ferdinande, sam si zaslužio.
Tih dana jedino on nije znao da će biti ubijen u Sarajevu. Jedino njemu nije bilo jasno. Svi drugi su znali. znali. Kada je dobio vijest da je njegov bratić ubijen, njegov stric je rekao: Božija pravda je bila ispunjena.
Kada je dakle sopstvenom stricu toliko gadan, što bismo ga mi dakle žalili? Razmišljajte o posljedicama, tamanite ko što je on divljač. I veselo, samo veselo, jer shvatate za Boga, sve ovo samo šega.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.